No niin, sisaret ja veljet, kello alkaa olla 1:30. Ja olen valinnut alkulauluksi, juuri keskustelin Erkin kanssa tässä, lähetyslaulun, koska me saamme kuulla jotakin. Erki on toiminut myös lähetysmailla. Hän aikoo kertoa jotakin mielenkiintoista. Ja sitten tulee varsinainen myöskin pieni saarna. Lyhyt, hän niitä osioita tulee, niin kuin hän sanoi. Joo. Mutta aloitamme laululla 411. Kuule, Isä taivaan, auta, ettei kukaan yksin jää. Tämä kertoo lähetystyöstä, koska hän on ollut lähetystyössä, niin tämä sopii alkulauluna. Keskustelimme hänen kanssaan jo tästä. Jälkeen saamme kuulla Arin laulavan ja sitten annamme Erkille tilaisuuden jälleen. Herra, meillä on ollut täällä hyvä olla. Sinä olet siunannut monella tavalla. Myöskin olemme saaneet aterioida yhdessä. Tästä myös kiitämme ja kiitos, että siunaat myös tämän tilaisuuden hyvän henkesi kautta. Kiitämme tästä Jeesuksen nimessä. Aamen. Ari, ole hyvä.
Riikka tulee mukaan.
Anteeksi Riikka, minä en unohtanut Riikka. On ihanaa, että olet mukana Huilusi kanssa.
Et siunin näy, Kiitos Herralle, Ari, että et ole pannut lamppuasi vakanalle, mitä tulee tähän säveltämisen armolahjaan, jonka Jumala on sinulle antanut. Nämä syvästi koskettavat, nämä ensimmäistä kertaa varmaan kuulen näitä Arin säveltämiä lauluja, ja ne ovat olleet jo suuri siunaus. Niiden takia kannatti tulla tänne Tukholmaan. Kuten Eeva-Liisa tuossa mainitsi, meillä on Irjan kanssa ollut mahdollisuus olla lähetystyössä kahteenkin otteeseen. Viimeksi olimme runsaat 6 vuotta Afrikassa, ja niin paljon on ikävä sinne, että ensi kuussa menen viikoksi lomamatkalle sinne Länsi-Afrikkaan, jossa olimme. Sydän jäi sinne. Ja saimme Jumalan armosta siellä tosiaan toimia 3:ssakin maassa, Gambiassa, johon sitten menen tällä kertaa, ja Sierra Leonessa ja Liberiassa. Mutta nyt haluaisin kertoa yhden kokemuksen Pakistanista, jossa olimme 90-luvulla, parikymmentä vuotta sitten, useita vuosia. Ja tämä on vähän sellainen lähetyskertomus, jota ei nyt ehkä voisi aluksi ajatella, että tämä olisi tyypillinen lähetyskertomus. Me asuimme siellä sellaisessa omakotitalossa. Se oli meidän kirkkomme omistama kampus, jolla oli sitten näitä asuntoja, ja meidän toimisto myöskin samalla kampuksella. Muuriaita oli tietenkin ympärillä ja niin poispäin. Ja meillä oli ihana puutarha. Irja muistaakin, kuinka monta lajiketta siellä oli, kaikenlaisia vihanneksia ja hedelmäpuita, mangoja ja appelsiineja, kreippejä ja satsumoita ja mitä kaikkia oli näitä, plus sitten kaiken maailman vihanneksia. Meillä oli siellä pakastin aina täynnä tavaraa. Se oli hienoa siinä mielessä. Mutta nyt kerron teille vähän toisenlaisen asian. Eräänä päivänä nimittäin olin kävelyllä siinä puutarhassa. Se oli kaunis päivä, aurinko paistoi ja kuljin, ja yhtäkkiä minä jäykistyin paikalleni. Nimittäin siinä vähän edessäni oli tuommoinen vihreä käärme, ja heti minulla välähti, että se on se vihreä mamba, joka on yksi niitä maailman myrkyllisimpiä käärmeitä. Ja Irja oli siellä vähän matkan päässä, ja se lekotteli siinä auringossa paikallaan, ja mä huusin Irjalle, että joku ase tänne äkkiä. Ja hän kiikutti minulle sitten semmoisen kuokan, jossa on umpiterä, ei piikkikuokka, vaan umpiteräkuokka. Ja minä menin sen käärmeen taakse, ja sitten totta kai yritin niin kuin siihen niskaan nimenomaan, ja iski, ja valtava väpätys lähti heti käyntiin. Ja Irja huusi sieltä, että iske vielä, kieli lipoo vielä, iske vaan, kieli lipoo vielä. Ja minä tein työtä käskettyä, ja iskin toisen kerran, ja sitten vähitellen rauhoittui. Meillä oli puutarhuri, jolla oli myöskin lapsia, ja kävikin ilmi, että lapset olivat jättäneet sinne kumikäärmeen. Minä en tiedä siitä kielen lipomisesta, mutta se oli ehkä kuvitelmaa osittain, se kielen lipominen. Eli monenlaisia kokemuksia lähetyskentillä. Tämä oli niistä eräs merkillisimpiä. Minä olen joskus kertonut tämän lasten kertomuksena siinä mielessä, että mikä opetus tässä voisi olla. Ja se minulle sitten välähti, se opetus myöskin. Nimittäin meidän sydämemme on vähän niin kuin puutarha. Eikö se puhuta sydämen puutarhasta myöskin? Ja se vihollinen, se käärme haluaisi päästä sinne meidän sydämemme puutarhaan tekemään tuhojaan, tuhotöitään. Mutta onneksi meillä on hän, joka auttaa meitä, niin ettei käärme pääse meidän elämäämme tekemään häiriötä ja vauriota. No niin, tietysti olisi toisenlaisia kertomuksia lähetyskentiltä, mutta rajoitan sen nyt tähän tällä kertaa. Päivällähän käytin sellaista 3 kohdan saarnaa. Meillähän opetettiin muuten saarnaopin tunnilla aikanaan, että yksi hyvä tapa on niin kuin kolme pointtia. Niin kuin, tulee niin kuin selkeä runko ja tällä tavalla. Ja kyllä muunlaisiakin saarnoja tietysti me pidämme ja niin poispäin. Mutta nytkin on semmoinen kolmen kohdan, voisimmeko sanoa ei ohjelma, vaan kolmen kohdan tällainen tutkistelu, lyhyt tutkistelu. Ja haluaisin aloittaa sen täältä Efesolaiskirjeen 4. luusta jakeesta 4. Ja voi olla, että Leena taisi viitata tutkistelun aikana tähänkin jakeeseen, tai ainakin näihin ajatuksiin. Se taisi olla muuten se 5. jae tässä, tuo yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, johon Leena viittasi, mutta se 4. jae kuuluu näin. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Ja tämän puheen ensimmäinen kohta on kutsuttu tai kutsutut. Huomasitte tässä, meillä on toivo, johon meidät on kutsuttu. Ja Paavali, kun hän kirjoitti nuorelle Timoteukselle ensimmäisessä kirjeessään, niin hän myöskin puhuu tai kirjoitti tässä siitä, mihin tämä nuori mies oli myös kutsuttu. Käy uskon jalokilpailu. Ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu, ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi, kun monien todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän tunnustuksen. Varsin todennäköisesti tässä viitataan Timoteuksen kastejuhlaan. Siellä oli monta todistajaa. Timoteus, nuori mies, nuorukainen, oli antanut elämänsä Herralle. Ja oli kastejuhlatilaisuus. Ja niinpä Paavali nyt kun kirjoittaa Timoteukselle, josta oli tullut myöskin lähetystyön tekijä, hänen nuori työtoverinsa, hän kehoittaa, käy jalo uskon kilpailu, voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu. Ja tuohon kutsuun Timoteus vastasi silloin nuorukaisena ja antoi elämänsä Herralle. Mihin meidät sitten on kutsuttu? Ensimmäisen korinttilaiskirjeen ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 9 Paavali kirjoittaa näin. Jumala on kutsunut teidät poikansa Kristuksen Jeesuksen meidän Herramme yhteyteen. Ja hän pysyy sanassa. Huomatkaa nyt, tärkeätä on se, että meillä on yhteys hänen kanssaan. Siihen meidät on kutsuttu. Ja tämän yhteyden tulisi olla joka päiväistä, jatkuvaa, jos näin voisimme sanoa. Yhteys häneen on kaiken A ja O. Ilman sitä ei ole elämää, ikuista elämää, ei ole toivoa. Mutta jos meillä on tämä yhteys, johon meidät on kutsuttu, Herran, yhteys Herraan, niin silloin me olemme vankalla pohjalla, vankalla perustalla. Mutta mihinkä muuhun meidät on kutsuttu kuin yhteyteen hänen kanssaan? Siitäkin Raamattu puhuu. Ja nyt voisimme lukea ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luusta 1 ja jakeesta 7. Mutta jos me vaellamme valossa niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme. Ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli yhteys Herraan, mutta yhteys myöskin keskenämme, eikö totta? Puhutaan seurakuntayhteydestä myöskin, uskovien yhteydestä. Me tarvitsemme myöskin toinen toisiamme. Jumala ei ole kutsunut meitä olemaan erakkokristittyjä. Sellaisiakin on, jotka sanovat, että minä en tarvitse mitään seurakuntayhteyttä, Jumala on minun kanssani ja se hoituu sillä tavalla. Totta kai Herra siunaa yksinäisyyden. On monia ihmisiä, joilla ei ole edes mahdollisuutta sairauden tai etäisyyden tai jonkun muun syyn tähden. He eivät pääse seurakuntayhteyteen, Jumalan lasten yhteyteen. Mutta silloin, kun se mahdollista on ja jätämme sen käyttämättä, me menetämme paljon. Ja näin Raamattu puhuu siitä, että meillä on yhteys keskenämme. Ja iloitsen siitä, että täällä Tukholmassa suomalaisten parissa on tämä seurakuntayhteys. Ja se, mitä olen nyt kuullut vähän, niin ilahduttaa minua siitä, että se, että täällä ollaan aktiivisia, rakastetaan toisia ja rohkaistaan toisiaan ja niin edelleen. Mahtava asia. Ja vielä yksi seikka, mihin meidät on kutsuttu. Galattalaiskirjeen 5. luku tällä kertaa. Ja siellä jae 13. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Ja tuskin teen vääryyttä Raamatulle, jos tähän lisään sisaret. Koskee meitä kaikkia. Teidät on kutsuttu vapauteen, mutta sitten tulee semmoinen varoituksen sana. Älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Vapaus ei merkitse sitä, että annamme vallan lihan mielelle. Todellinen vapaus on sitä, tämän tekstin mukaan, että me saamme, meillä on vapaus ja etuoikeus palvella toinen toisiamme. Se on todellista vapautta. Epäitsekästä. Emme ole täällä sitä varten, että me saisimme vaan kaikki siunaukset ja meitä ruokitaan ja meitä ravitaan ja niin edelleen. Vaan olemme täällä myöskin sen tähden, että me voimme olla toinen toisellemme rohkaisuksi, eikö niin? Mulla voi joskus olla, vaikka nyt ole täällä, mutta esimerkin vuoksi, joskus voi olla minulla huono aika. Ja silloin joku veli tai sisar voisi sanoa, että kuule, mennään vaan eteenpäin. Se on ihan asia, että seurakunnassa näin voimme tukea toinen toisiamme. Minä ainakin koen, että minä sitä tarvitsen. Ja kaikki varmaan tarvitsemme. Kohta 1 käsitelty. Se oli se kutsutut. Otetaan sitten, palataan Efesolaiskirjeeseen. Ja siellä 1. luku ja jae 4. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisia. Kutsutut, valitut. Jotkut ovat ajatelleet ja tehneet virheellisiä johtopäätöksiä Raamatusta, että toiset on valittu iankaikkiseen elämään ja toiset valittu tuhoon. Että Jumala on mielivaltaisesti tehnyt tämän valinnan ja näin päättänyt. Ja siitä on kehitetty oppikin, jota kutsutaan niin sanotuksi predestinaatio-opiksi, eli ennaltamääräämisopiksi. Jumala on toiset säätänyt iankaikkiseen elämään ja toisille ei ole mitään mahdollisuuksia, vaikka he haluaisivatkin. Jumala ei ole heitä siihen tarkoittanut. Tämä on virheellinen Raamatun tulkinta. Valitettavasti on seurakuntiakin, jotka opettavat näin. Eikö Raamattu sano kuitenkin, että Herra tahtoo, ettei kukaan hukkuisi, vaan pääsisi iankaikkiseen elämään. Eikö niin? No niin, tätä oppia en sen enempää laajenna tässä, mutta paljon muitakin tekstejä voitaisiin, ja yleensä koko Raamattu ilmoitus siihen, että Jumalan pelastustahto ulottuu jokaiseen ihmiseen. No niin, sitten mennään eteenpäin tässä valinta tai valitut asiassa, ja tällä kertaa 1. Pietarin kirjeeseen 2. luku ja 9. jae, ja tämähän on varmaankin kaikille meille kovin tuttu jae. Täällä sanotaan näin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Huomatkaa, tässä tulee esille nyt lisäajatus. Ei vain niin, että Jumala on valinnut meidät yhteyteensä, vaan hän on valinnut tehtävää. Eikö totta? Tässähän se mainittiin. Julistamaan hänen suuria tekojaan. Ja tätä tehtävää varten seurakunta on olemassa. Ja me yksilöthän muodostamme seurakunnan. Ja ihanaa kuulla, että teillä on täällä projektia, jolla haluatte nyt viedä tätä myöskin suomenkielisten keskuudessa täällä Tukholman alueella, lähialueella eteenpäin. Hän on valinnut meidät tähän tehtävään ja tätä varten. Ja kysymys on armon valinnasta, jopa siellä roomalaiskirjeen 11. luvussa, joka kokonaisuudessaan on hyvin mielenkiintoinen luku, niin siellä Paavali esittää tällaisen ajatuksen jakeessa 5. Samoin on nykyisenäkin aikana olemassa jäännös, jonka Jumala on armossaan valinnut. Valinnallahan on aina kriteerinsä, eikö totta? Se ei ole mielivaltaista, mitä Jumala tekee, vaan hän on asettanut kriteerit. Esimerkiksi pelastuksen ehdot. Herra on ne laatinut tai esittänyt ja ilmoittanut. Jokainen, joka nämä ehdot täyttää, pelastuu. Eikö totta? Mitä ne sitten ovatkin? Ja siihen nyt en käytä aikaa tällä hetkellä enempää. Ja vielä yksi teksti tästä valituista tai valitsemisesta. Ja se vie meidät kolossalaiskirjeeseen lukuun 3. Ja siellä jakeet 12 ja 13. Ja jälleen tässä puhutaan Jumalan valituista. Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on anteeksi, antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Huomaatteko, tässä jakeessa on monia seikkoja tuotu esille, näissä jakeissa tuotu esille. Moittimisen aihetta saattaa olla. Emme ole aina toimineet oikealla tavalla. Olemme joskus jopa saattaneet sanoillamme haavoittaa tai loukata toista. Emmekä ole itse sitä välttämättä edes tiedostaneet. Ja voi olla, että tämä toinen henkilö kantaa kaunaa ja katkeruuttakin saattaa tulla ja niin edelleen. Tosin siellä hebrealaisten 11 ja 15 sanotaan, ei kun 12 ja 15 taitaa olla, ettei mikään katkeruuden verso pääset tuottamaan häiriötä ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Elikkä on tärkeää, ettei mikään katkeruus pääse tekemään tuhoa meidän elämässämme. Ja nyt tässä, näissä jakeissa kehotetaan, itse asiassa kysymys on hengen hedelmästä, eikö totta? Jos te muistatte nämä 9 hengen hedelmän kohtaa, niin tässähän niitä luetellaan myöskin. Ystävällisyyttä ja kärsivällisyyttä ja niin edelleen. Että nämä saisivat kasvaa. Tähän Herra on meidät kutsunut. Että voimme toinen toistamme kohdella rakkaudella. Eikö niin? Kutsutut, valitut ja mikäs olisi se kolmas? Ihan oikein. Huulista luin. Uskolliset. Ensimmäinen korinttilaiskirje 4:2. Siitä, jolle on jotakin uskottu, vaaditaan, että hän osoittautuu luottamuksen arvoiseksi. Vanhempi käännös puhuu
uskollisuudesta.
Sama asia.
Eikö totta?
Ja se, mitä Jumala meiltä odottaa, jopa vanhassa testamentissa puhutaan muun muassa Hosean kirjassa siitä, että Herra odottaa meiltä pikemminkin uskollisuutta kuin uhrimenoja. Huomatkaa. Muistatte vanhasta testamentista Saul, joka näitä uhrimenoja siellä teki ja niin edelleen. Oli näitä uhrin. Hän oli rikkonut Herraa vastaan ja sitten näitä uhrimenoja toimitti. Se ei ollut hyvä. Kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Jälleen vanha käännös. Uutta en tiedä, miten se oikein menee uuden käännöksen mukaan, mutta kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Uskolliset. Kutsutut, valitut, uskolliset. Sitten sananlaskujen kirjan luvussa 13, jakeessa 17 on mielenkiintoinen ajatus, ja tämä liittyy nyt tähän missioon, joka meillä on. 13 ja 17. Petollinen sanansaattaja tuo tuhon, uskollinen lähetti tuo pelastuksen. Katsokaa, se uskollisuus nyt liittyy myöskin tähän meidän missioomme. Olemme siinä uskollisia. Tarjoamme ihmisille mahdollisuutta myöskin osallistua kirjoopiston kursseille tai mikä tahansa se meidän projektimme sitten onkin. Uskollinen lähetti tuo pelastuksen. Tällaista uskollisuutta Herra saakoon meille antaa. Ja muistatte varmaan Matteuksen 25. luvussa, kun siellä olivat nämä vuohet ja lampaat, jos näin voisimme sanoa. Ja sitten vuohet, heidän kohtalonsa tiedämme. Mutta lampaista sitten sanotaan näin, että he pääsivät Herran iloon. Siinä samassa luvussa muuten kerrotaan vähän aikaisemmin siitä, että vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi, vanha käännös. Mikähän se lie uuden käännöksen mukaan? Katsotaan nyt sekin, koska ei se ole mulla aivoissa tuolla muistissa se uusi käännös. Mutta Matteus 25, jakeet 21 ja 23 kuuluvat näin. Hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Näillä sanoilla. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhla. No niin, samanlainen ajatus, pikkusen eri sanoilla. Sama ajatus kuitenkin. Mutta nyt tullaan sitten tähän suuren taistelun huipennuskohtaan, josta ilmestyskirja puhuu. Ja Raamatussa on vain yksi jae, jossa nämä kolme sanaa ovat yhdessä jakeessa. Ja se on ilmestyskirjan 17. luvussa. Tehän muistatte, siellä kerrotaan siitä, miten nämä, jotka ovat sillä toisella puolella, kysymyksessä on tämä viimeinen tuomio ja lopullinen erottaminen sitten. Ja nämä, jotka käyvät taisteluun Kristusta vastaan, siellä puhutaan niistä, jotka ovat pedon puolella ja niin poispäin. Ja he käyvät sitten tähän lopulliseen yhteenottoon Herraa vastaan. Ja jakeessa 14 sanotaan näin. Nuo kaikki käyvät taisteluun karitsaa vastaan, mutta karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen herra ja kuninkaiden kuningas. Ja sitten kerrotaan, hänen kanssaan saavat voiton hänen uskollisensa kaikki kutsutut ja valitut. Ja se vanhempi, 38 vuoden käännös sanoo, ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssaan. Siihen joukkoon minäkin haluan kuulua. Ja varmaan sinäkin. Jumala on meitä kaikkia kutsunut omikseen. Hän on valinnut meidät myös tiettyyn missioon. Ja hän kysyy, ja hän sanoo myöskin, joka vahvana pysyy loppuun saakka. Eli uskollisena pysyy loppuun saakka. Hän pelastuu. Ettei jätä kilvoitusta kesken, niin kuin monet tekivät.
Raamatunkin aikoina. Tähän maailmaan mielistyneenä jätti minut Deemas muun muassa, Paavali kertoo, ja niin edelleen. Mutta uskollisena loppuun asti, turvaten koko ajan siihen armoon, johon hän on meidät kutsunut. Ja Raamatussa puhutaan siitä, että hän antaa armoa armon päälle. Ja jos ei näin tapahtuisi, niin me olisimme kaikki toivottomassa tilassa. Mutta armoa tulee armon päälle, sillä Jumala rakastaa meitä yli kaiken. Saako Herra siunata teitä, rakkaat ystävät, täällä Tukholmassa? Ei se varmaan helppoa ole maallistuneessa yhteiskunnassa. Tämä on ilmeisesti vielä maallistuneempaa kuin Suomessa, jossa myöskin ollaan menossa entistä enemmän siihen suuntaan. Mutta joka tapauksessa siellä ja täällä on aina sellaisia ihmisiä, jotka kaipaavat Jumalan puoleen, jotka kaipaavat elämänsä ratkaisua ja siunausta ja lepoa ja rauhaa. Saakoon Herra siunata teitä tässä tehtävässä ja missiossa, joka on teillä täällä. Ja muistamme teitä rukouksiin ja muistakaa te myöskin meitä. Jeesuksen nimeen. Amen.
Osa Erkin puheesta hän aloitti sanalla kutsutut. Lauletaanpa siitä. Aha. 410. Okay. Ennen se täällä kutsutaan. Kutsuttu armosta Jumala. Ja viimeisen säkeistön aikana nousemme seisomaan. Mä varmasti sivuan juuri niitä asioita, mistä sinä olet puhunut. 410. Sisaret ja veljet, tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys. Kiitos, että olette olleet täällä meidän juhlillamme, ja Erkki, oikein sylin täydeltä terveisiä sinne, minne menet.
Kiitos.
Irjalle ja pikkupojalle ja lapsillesi ja muille ja seurakuntiin, missä kierrät.
Kiitos.
Terveiset yläsalin joukolta.
Kiitos
sisaret ja veljet. Meillä on ollut täällä hyvä olla. Herra on saanut siunata meitä. Siunattua kotimatkaa.